Dobré odpoledne, děkujeme za slovo a rádi se ho na následující necelou hodinku ujímáme. Připraveny jsou příběhy z kalendáře, naše osádka v tradičním složení, Jan Kovařík
a Monika Valentová. Dobré odpoledne. Dnes tu pro vás máme příběh výjimečné pražské budovy.
Ale nebojte se, prosím vás, nuda to rozhodně nebude. Tahle stavba, na rozdíl od mnoha jiných, totiž hned po svém otevření budila značné vášně.
Po kolaudaci ji mnozí dokonce nenáviděli a doboví karikaturisté ji ve svých kreslených vtipech s gustem zesměšňovali.
Já bych tady nemohl zveřejnit reakci mého tatínka, když ji ještě rozestavěnou na Národní třídě viděl. Přesto si na ní nakonec Pražané zvykli a někteří ji mají i rádi.
Uplynula léta dala totiž jejím autorům i zastáncům za pravdu. Jde dokonce o jeden z architektonicky nejzajímavějších objektů 20. století u nás.
Zdali pak tušíte, o jaké budově je řeč? Jednou už jsem nechtěně napověděl, tady jsou tři oficiální nápovědy.
Ta první zní divadlo.
Ta druhá skleněný krystal.
A indicie poslední, v červnu roku 2021 se budova stala kulturní památkou.
No a kdybyste náhodou nevěděli, kterou budovu máme s Monikou na mysli, vydržte jednu písničku a hned se to dozvíte.
Honzo, příběh jedné budovy jsme říkali, že budeme vyprávět a měli bychom asi říct, o jakou jde.
Bude to příběh nové scény, tedy budovy ve tvaru skleněného krystalu, v níž se nachází i jedna ze scén Národního divadla. Proč dnes? To je jednoduché. 19. listopadu 1983 ji slavnostně otevřeli.
A proč byla vlastně postavena?
To je docela jednoduché a pro odpověď musíme hluboko do minulosti. Až do podzimu 1920 mělo Národní divadlo jen jedno jediné jeviště.
Takže všechno, co do té doby vytvořili umělci činoherního, operního i baletního souboru, se premiérovalo pouze v historické budově?
Ano. Chci tím říct, že o potřebě menšího divadelního sálu se v Národním divadle diskutovalo dávno předtím. Vlastně už od konce 19. století.
Ano, řeči se vedly a roky plynuly.
A nic se nedělo. Touha po malém divadelním prostoru ovšem stále žila. Po první světové válce přišli do Národního dva režiséři Jaroslav Kvapil a Karel Hugo Hilar a přišli s nápadem zřídit komorní scénu ve staré vojenské jízdárně v Karlíně.
Ale plán nevyšel.
Nevyšel. V roce 1920 získalo Národní divadlo budovu Stavovského divadla, po válce i Smetanovo divadlo.
Tedy budovu, která se dnes nazývá Státní opera.
Ano, ovšem menší, komorní a jak se patří variabilní sál naší první scéně stále chyběl.
A přesto nová scéna nepřišla na svět snadno. Když byla vypsána soutěž na dostavbu okolí Národního divadla, zvítězil projekt Kulturního centra.
Jenže po smrti vítězného architekta Bohuslava Fuchse nastala složitá situace. Stavba se navíc protahovala a mezi tím byl dostavěn Palác kultury na Vyšehradě.
Takže straničtí funkcionáři ztratili o další kulturní centrum zájem.
Je to přesně tak. Do hotového ocelového skeletu bylo tehdy nutno vložit novou náplň a ještě ke všemu v šibeničním termínu 18 měsíců.
Našel se někdo, kdo tak šílenou zakázku přijal?
Našel, ale to jméno řekneme až po písničce.
Posloucháte stále příběhy z kalendáře s datem 19. listopadu. Vracíme se do roku 83, kdy byla otevřena nová scéna.
Tahle budova je jednou z nejkontroverznějších staveb Prahy. Nedivte se, její autor, architekt Karel Prager, totiž patřil mezi nejkontroverznější osobnosti české architektury.
Výjimečně talentovaný a cílevědomý tvůrce, syn důstojníka československé armády, byl vychován v mravních principech masarykovské filozofie a skautingu.
Po válce to už byl čerstvým absolventem katedry architektury na ČVUT, se Prager začal vymezovat proti socialistickému realismu.
A v 60. letech prosazoval i soudobé evropské trendy. S několika dalšími architekty dokonce koncipoval sdružení samostatných ateliérů, založených na družstevním principu. Ano, vzbuzoval vášně.
No, vášně ovšem vzbuzovala i většina jeho staveb. Zkrátka, silná osobnost rovná se silné stavby.
Už jen ten jejich výčet je zajímavý. Federální shromáždění, bankovní budova na Smíchově.
Ale také rekonstrukce Rudolfína či domu u Černé Matky Boží.
Ale nesmíme zapomenout, že Prager měl za sebou i dost nerealizovaných studií.
Škoda. Ale do stavby okolí Národního divadla se původně věnovat nechtěl. Vstoupil až do rozjetého vlaku. Jeho návrh byl vybrán i proto, že jako jediný slíbil termín otevření v listopadu 1983 stoprocentně dodržet.
To si vůbec neumím představit. Vždyť jsme v době, kdy se výkresy kreslily rukou, kdy se výsledné tisky stříhaly nůžkami. Mechanickou stránku projektování zkrátka nešlo nijak urychlit.
Sám Karel Prager později řekl, ještě nikdy předtím se divadlo nestavilo v podélné frontě ulice a v těsném vztahu k tak významnému historickému objektu. Nesmíme zapomenout také na to, že architektura prolíná do časů několika generací, proto musí být soudobá i odvážná zároveň.
Svůj slib skutečně splnil a 100 let po historické budově se v listopadu 1983 otevřela i nová scéna Národního divadla.
Příběh jedné kontroverzní budovy z pera kontroverzního architekta vám dnes na dvojce vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová. Mluvíme o nové scéně Národního divadla.
A zmínili jsme, že si lidé na tuhle budovu museli opravdu dlouho zvykat.
Bylo to pochopitelné. Vnější i vnitřní řešení projektu bylo na svou dobu opravdu velmi netradiční a tak vyvolávalo vášnivé diskuse. V médiích i mezi lidmi na ulici.
Navíc nová scéna provokovala už na první pohled. Byla totiž vklíněna mezi barokní voršilský klášter a novorenesanční historickou budovu.
Stačí zalistovat tehdejšími novinami. Například Svobodným slovem z 29. října 1983.
Vám se to líbí?
Ty mi vykáš?
Ne. Já jenom cituji ten zmíněný článek.
Dobře, tak pokračuj, můžeme citovat na střídačku.
No to mě podržte, dala se slyšet paní, již právě pustila sednout mladší spolucestující a ukázala s despektem na pozoruhodnou budovu nové scény. V tom okamžiku se osazenstvo zadního vozu rozdělilo na dva tábory.
Je to zajímavá a podle mého názoru moc pěkná stavba, řekl starší muž. Ale tady, vedle Národního...
Vložila se do debaty jiná paní. Proč ne, kdyby se dalo na ty, co stojí pořád na jednom stylu, tak bychom měli celou Prahu dodnes románskou.
Jedni se pohoršují tady a sklo a druzí odpovídají, nevidíte, jak se v něm nádherně zrcadlí ostatní stavby? Ale vedle kamene Národního... Jsou to skleněné kameny dneška.
To mi něco připomíná, Honzo.
Nejen tobě, Moniko. Zdá se, že architektuře, fotbalu a politice v téhle zemi rozumí úplně každý.
Ostatně vidíme to dodnes. Kdykoliv se v Praze objeví nová architektura v blízkosti staré. Vzpomeň si na kauzu tančícího domu nebo debaty nad nerealizovanou Kaplického knihovnou.
No, upřímně, říkám si, ještě že v době, kdy tvořil Karel Prager, neexistovala v podstatě možnost, aby lidé proti stavbě napsali petici. Dost možná by nakonec nová scéna ani nestála. Od konce 19. století se v Praze mluvilo o potřebě menšího komorního divadelního sálu pro potřeby naší první scény. Národní divadlo, pravda, po roce 1920 získalo několik budov, ale na novou scénu si počkalo až do 19. listopadu roku 1983. A stálo to za to. Vznikla budova vzbuzující kontroverze.
Za pár minut se budeme věnovat také materiálům, které byly na stavbu nové scény použity. Kouřovým tvárnicím, které tvoří fasádu, kubánskému mramoru a křišťálu unikátního lustru uvnitř. A musíme si rozhodně říct, kterým představením byla tahle nová scéna otevřena. Počkejte si na to. Příběh nové scény Národního divadla, která byla otevřena 19. listopadu roku 1983, vám dnes na dvojce vypráví Jan Kovařík a Monika Valentová.
A když dovolíš, budu pokračovat informací o jiném zajímavém páru. Mm-hmm. Když Marie a Pierre Curieovi v roce 1898 poprvé izolovali nový prvek, tedy rádium, netušili, jak svým objevem ovlivní vývoj vědy a techniky v dalších desetiletích.
Počkej, Honzo, to jsi vzal scénář asi z jiného dílu, ne?
Kdepak, o rádiu tady teď mluvím zcela záměrně. Plášť budovy nové scény je přece osázený skleněnými tvárnicemi.
No to je pravda, vždycky mi připomínaly takové malé televizní obrazovky. Pokud budeme detailisté, jde přesně o 4200 skleněných dlaždic a každá váží okolo 40 kilo.
Ano, a tyto kvádry byly ve speciální laboratoři prozářeny gamma paprsky a duté sklo se díky tomu kouřově zabarvilo.
Ach tak. A předpokládám, že ozařování se nedělalo jenom pro krásu, že?
Kdepak, důležitá byla hlavně tepelná a protihluková izolace. Vrstvy plášťů snižovaly hluk z národní třídy, který tehdy dosahoval téměř 100 decibelů, to je mimochodem skoro stejné jako zvuk motoru tryskového letadla, na optimálních 38 decibelů.
Pryč od té hlučné ulice, pojďme do foaje. Já mám osobně moc ráda ty vnitřní prostory nové scény. Hlavně se mi líbí temně zelené mramorové plochy. To mi vždycky připomínalo mořskou hlubinu.
To je speciální mramor z Kuby. Možná tě nepřekvapí, že k jeho největším odběratelům patřili v 70. letech Sovětský svaz, Maďarsko a právě Československo.
No nedivím se, u nás se prý kubánský mramor použil nejen při výstavbě nové scény anebo paláce kultury, ale také v některých stanicích pražského metra.
Je to dost dobře možné. Na Kubě se totiž těžil nejen klasický černý mramor, ale i mnoho dalších barevných variant. O jejich zbarvení nejlépe hovoří jejich názvy. Smetanový, jitřní růže, písek z pinaru, horská orchidea a nebo dokonce mulatka z kampíňa.
To zní skoro jako názvy nějakých romantických písní.
Já myslím, že nějakou píseň si pustit můžeme, zda bude romantická, to se uvidí. Budovou nové scény Národního divadla se pomyslně procházíme v dnešních příbězích z kalendáře. A já bych tě teď rád, Moniko, požádal, abys novou scénu podrobněji popsala. Myslím, že jsme ještě mnohé nezmínili.
Moc ráda, Honzo. Vedle historické kamenné budovy s bohatými štukaturami, balustrádami a sochami byly v 80. letech postaveny tři nové objekty z betonu, oceli a skla se žulovými a mramorovými obklady.
Aby bylo jasno, které objekty máme na mysli, provozní budovu Národního divadla, restaurační objekt, chcete-li dnešní budova Themos, a už zmíněnou novou scénu.
A mezi nimi i Piazzetta, tedy divadelní náměstíčko, které tvořilo základní kompoziční motiv celé dostavby.
Dnes se tahle Piazzetta nazývá náměstí Václava Havla a je tu umístěna i působivá plastika sochaře Kurta Gebauera.
Ale zpátky do historie. Dlažba divadelního náměstíčka se vlastně stala střechou pětipatrového domu, kde kromě veškerého technického zařízení a dílen byly i garáže pro víc jak 200 vozů.
Na tehdejší dobu prostě neuvěřitelné, co říkáš?
To určitě. Nová scéna se od historické budovy ale lišila nejenom vnějším vzhledem, ale i vnitřní úpravou interiéru. Výraznou dekoraci foaje tvořil rozměrný obraz národního umělce Františka Jiroutka Česká krajina s motivem kraje kolem Řípu.
Co ale všichni spontánně obdivují až do dnešních dnů, to je lustr akademických sochařů Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy. Středem točitého schodiště prochází přes všechna čtyři podlaží.
Skládá se z 1100 křišťálových prvků v podobě pětibokých hranolů. A ty jsou uspořádány tak, aby po rozsvícení speciálních neonových trubic vznikalo barevné spektrum.
Barevné ladění stěn, stropu i opony divadelního sálu navrhli Martin Sladký a právě architekt Karel Prager.
A pozor, architektonické řešení bylo zcela podřízeno moderní technice. Jeviště mohlo být vysunuto do hlediště nebo se proměnit v kruhovou scénu, být zkrátka dějištěm činohry, opery, baletu, no a nebo konference.
Možnosti takřka nevyčerpatelné. Za chvíli se vypravíme na první premiéru, kterou tam Národní divadlo předvedlo, a řekneme vám, jak dopadla. Pokud ještě stále posloucháte dnešní příběhy z kalendáře, pak se spolu s námi stále procházíte budovou nové scény Národního divadla.
Před chvílí jsme mluvili o variabilním jevišti, ale ještě jsme posluchačům neřekli, Honzo, jakou inscenací byla nová scéna vlastně otevřena.
Malý moment, nejprve bych řekl, že divácká zkouška nové scény proběhla ještě dříve, už 17. října. Tehdy také herci a herečky činohry stáli na novém jevišti poprvé. Pro zkušební publikum tenkrát hráli Zejerovu Starou historii a diváci pak vyplňovali anketní lístky, ve kterých mimo jiné hodnotili i technické parametry budovy.
A za herci se ten večer rovněž zatáhla i zbrusunová opona, jejíž barvy přecházely ve formě duhy od tmavozelené na okrajích po světle šedou ve středu.
Zdali pak si věděla, že ji vyrobili ve Valašském Meziříčí. Dva tkalci denně prý utkali půl metru opony. Tváříš se nějak zaraženě?
Přemýšlím, proč zrovna muži.
No, pro ženy by to prý byla velmi namáhavá práce. Posuď sama. Každý z tkalců během směny naběhal až 5 kilometrů. No to víte, opona měřila kolem 200 čtverečních metrů a vážila kolem 200 kilogramů.
Tak to jsem netušila, ale trochu jsme, Honzo, zamluvili tu slavnostní premiéru.
Ano, máš pravdu, omlouvám se. Takže zpátky k tématu. Slavnostní premiéru obstarala inscenace Tylova Strakonického Dudáka v režii Václava Hudečka.
Nová scéna v té době byla nejmodernějším českým divadlem a prostoru se přizpůsobilo také jeviště stvárnění známé Tylovy báchorky. Kruhovou scénu tvůrci využili k zobrazení Švandovy pouti světem.
Titulní roli stvárnil Jiří Štěpnička v alternaci s Jiřím Švarcem a premiéra byla dokonce přenášena živě i v televizi.
Kritiky ovšem nebyly příliš pochvalné. Poslouchej, Honzo. Věřme, že dramaturgie a vedení činohry Národního divadla vyvodí z této natrpklé zkušenosti závěry, týkající se vhodnosti a nevhodnosti textů pro typ divadelního prostoru nové scény. Jde totiž také o to, aby bylo uplatněno účelně a tvořivě všechno, co tato scéna nabízí.
Napsal v listopadu roku 1983 poměrně přísný recenzent. Řeknu ti, Moniko, ještě, že umělci většinou kritiky nečtou. Dnes 19. listopadu jsme díky scénáristce Iloně Smejkalové mohli vyprávět příběh nové scény.
Příběh výjimečné divadelní budovy, která už od počátku provokovala i fascinovala.
Fungovala jako otevřený prostor. Její program zahrnoval představení souborů Národního divadla, ale také nezávislé projekty, festivaly, výtvarné instalace či vzdělávací pořady.
V červnu 2021 byla dokonce jmenována kulturní památkou.
A nejen to. Na podzim roku 2025 začala nová scéna procházet rozsáhlou rekonstrukcí. Největší změnu by měl zaznamenat divadelní sál, zatímco vnější vzhled budovy se prý prakticky nezmění.
A pokud ano, to by byla škoda, nemyslíte?
No, významný český teatrolog František Černý v listopadu roku 1983 trefně poznamenal, dovolím si citovat. Žádný projekt by na tomto místě nebyl přijat bez výhrad. Naše děti si ovšem na toto řešení rychle zvyknou.
A příští generace připíší nám dokonce k dobru, že jsme stavbu pojali směle, že jsme se nenutili do historismu či nějaké střízlivé nevýraznosti.
Ať už jste fanoušky nové scény či nikoli, důležité je, že jste dnešní příběh vyslechli až do konce a udělali jste si jistě názor sami. My tu zase brzy slibujeme, budeme a s námi nějaké úplně jiné téma.
Mějte se moc hezky a příště zase naslyšenou.